Soči 2014. Olimpieša portrets.
Oskars Bārtulis, dzimis Ogrē, 27 gadus vecs, dēla Martina un meitas Lauras tēvs. Spēlē KHL klubā Doņeckas Donbass. Pirms tam aizvadījis vairākus veiksmīgus gadus arī Nacionālajā hokeja līgā. 2005. Gada NHL draftā viņu ar kopējo 91. Numuru draftēja Philadelphia Flyers. 2009. Gada 12. Novembrī Bārtulis debitēja NHL un jau pēc 10 spēlēm Flyers parakstīja ar viņu 3 gadu līgumu. Ir viens no nedaudzajiem latviešu hokejistiem, kas piedalījies NHL finālsērijā. Spēlējis arī uz atklāta ledus NHL tradicionālajā Winter Classic mačā zem klājas debes. Vairākus gadus rīko hokeja nometnes Ogrē, bija labs Kārļa Skrasteņa draugs un spēlējis ar visiem Kārļa numuriem – 3., 7. un 37. Latvijas izlases sastāvā uz ledus dosies 12. Februārī pret Šveici, 14. Februārī pret Čehiju un dienu vēlāk pret Zviedriju.
Ja godīgi tec, kas bija tad un tagad, ir viens un tas pats. Viņam ir savs es, kā viņš trenē, viņam nav komandāri, kā viņš varbūt nevarētu pateikt, vai tu esi līderis vai kas. Nu, varbūt ar līderiem tur savādāk, ja citi treneri. Viņam nav tā, viņam visi ir vienādi. Ja vajag, viņš var pateikt jebkuram līderim. Nav tā, ka spēlētāji negrib vinēt un varbūt vajag mums saprast to, pat cik mēs neesam. Tur Kanādas izlase vai kas, jā, grib vinēt visi, un varbūt tāda izlasē kā mums. Mums tās uzvaras nenāks tik viegli kā pārējiem, vienkārši mums vajag strādāt vairāk, un tas arī ir viss.